Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkija ohjelmassa Mari Salmisen seurassa on Vaasasta kirjailija ja psykoterapeutti Saara Kinnunen. Saara, lämpimästi tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Sä oot tehnyt pitkän elämäntyön perheiden hyväksi ja yhden sun kirjan nimi on Anna mun olla lapsi. Tänään puhutaan siis lapsista ja heidän kasvatuksestaan, mutta avaatko lyhyesti tuon kirjan ydinsanomaa? Mitä tarkoittaa, että anna mun olla lapsi?
No se ajatus oli siinä, että lapsi tarvitsee vanhempia monessa asiassa. Siellä on lukuja, että opeta minulle oikea ja väärä, anna minun leikkiä, opeta minua tottelemaan. Ja että kaikissa näissä lapsen kasvuhaasteissa tai kehitystehtävissä lapsi tarvitsee rinnallensa aikuisen. Että tämä on se Jumalan luomisjärjestys. Että eläinlapsi lähtee jaloillensa ja kohta on itsenäisesti selviävä muutamassa päivässä, muutamassa viikossa. Mutta ihmislapsen kehitys, niin se onkin paljon pitempi prosessi.
Hmm. No Saara, saako nykyajan lapset sitten olla lapsia? Kun tuntuu, että ne pikkutytötkin puetaan kuin jotkut teini-ikäiset ja vaaditaan jo monenlaista hienoa harrastusta ja kaiken näköistä taitoa ihan pieniltä.
No tämä on yksi haaste, että sen takia tuon kirjankin nimi oli, että anna mun olla lapsi. Että koska kyllä lapsissa itsessäkin on se tämä, että he kurkottaisi niin kuin siihen seuraavaan ikävaiheeseen, jos heidän elämän ulottuville tuodaan niitä. Ja eikä kukaan ole sanomassa, että hei sä oot vielä niin pieni tai sä oot sen ikäinen, tuo ei kuulu vielä sun ikään. Ja se, että miksi nimi anna mun olla lapsi on se, että kun lapsi kulkee läpi eri kehitysvaiheita, joissa hänellä on eri kehitystehtävät, niin että ne kehitystehtävät tulisi täytettyä ja toteutetuksi. Muistan, kun aikanaan sanoi Matti Rimpelä, joka puhuu tästä lyhenevästä lapsuudesta, niin hän käytti tämmöistä sanaa, että kun se lapsuus uhkaa lyhentyä esimerkiksi just tästä, että kurkotetaan vaikka murrosikään, niin siinä vaiheessa, joka ei ole vielä tämmöinen itsenäistymisen ja ikäkausi, niin hän sanoi, että jos joku kehitysvaihe jää kesken, niin ihmisestä tulee keskenkasvuinen. Ja se on todella niin kuin kuvaavasti sanottu, että joku kehityksen alue, niin se jää kypsymättä, kun kiiruhdetaan liian nopeasti johonkin toiseen.
Jostakin luin sellaisen ajatuksen, että lapsi tarvii myös ihan sellaista joutoaikaa, että koko ajan ei tarvitse olla virikkeitä eikä kehittäviä harrastuksia, vaan saa vain ollakin.
Nimenomaan, koska me eletään semmoisessa ajassa, jossa tätä niin kuin kuormitusta, aivojen ja aistien kuormitusta on ihan liian paljon, kun sanotaan, että inputtia niin paljon, niin aivot tarvitsee myös välillä ihan lepoaikaa, ettei tee yhtään mitään.
No Saara Kinnunen, sä oot tosiaan pitkään tehnyt työtä perheiden ja lasten hyväksi, niin jos ajatellaan sitä aikaa, kun sulla itselläsi oli pienet lapset, 5 lasta ja nyt olet jo 12 lapsen isoäitikin, niin mitenkäs maailma on muuttunut? Mistä olet huolissasi ja onko jotain, mistä iloitset tässä ajassa?
No silloin, kun meidän lapset oli pieniä, niin silloin oli justissa tämä vapaan kasvatuksen aalto tullut tietoisuuteen. No meidän lapsia ei kyllä kasvatettu vapaan kasvatuksen mukaisesti, mutta ne kasvatuksen aallot ne on loiskinut tässä välillä, että silloin kun 80-luvulla tuli tämä piiskalaki, joka on sinänsä ihan hyvä laki, mutta silloin vanhemmat oli jotenkin neuvottomia, että no miten lapselle, että tarvitseeko lapselle sitten rajoja ja sitten oli neuvottomia, että miten, jos me ei voida heille antaa tukkapölyä. Ja silloin tuli tämmöinen niin kuin neuvottomuuden aika. Muistan, kun vanhempainiltojen otsikkoina saattoi olla, että tarvitseeko lapsi rajoja. Ja todella paljon vanhempia. Mutta sitten 90-luvulla jo nämä otsikot muuttui, että miten lapselle rajoja. Koska niin kuin tajuttiin, että ei tämä rajattomuus ja vapaa kasvatus, niin se ei tuota hyvää tulosta. Ja tietysti nyt tänä päivänä, jos ajattelee sitä 70-80-lukua, jolloin meidän lapset oli pieniä, niin tänä päivänähän on niin paljon niin kuin uusia asioita, joihin pitää niin kuin vanhempien ottaa kantaa. Ja ne on ollut niin kuin, esimerkiksi tämä median maailma, niin se on heille ihan vieras niin kuin omasta lapsuudesta. Et paljon on muuttunut.
Mm. Ennen kuin mennään näihin kasvatushaasteisiin ja nykylasten ja nuorten ongelmia murheisiin, niin puhutaan nyt hetken aikaa siitä, että mitä on sitten hyvä kasvatus?
Hyvä kasvatus, no siitä voi ensinnäkin sanoa, että tämän päivän vanhemmat haluaa olla hyviä vanhempia. Ja just tällä niin kuin lapsilähtöisesti toimia, oppia niin kuin ymmärtämään lasta ja lapsen tarpeita ja sillä tavalla. Niin kyllä mä sanon, että hyvä kasvatus on, sen lähtökohta on niin kuin suhde lapsen ja vanhemman välillä. Et jos ajatellaan niin kuin ennen vanhaan kasvatus, niin ei silloin puhuttu suhteesta, mutta kyllä tänä päivänä niin kuin suhde on kaiken niin kuin kivijalka.
Ja siihen osallistuvat myös isät.
Kyllä. Se on tämän päivän yksi ilonaihe, että se on jotenkin niin kuin itsestään selvä, että isät osallistuu kanssa ja isät on löytänyt niin kuin ilon lapsistaan.
No Saara Kinnunen, nyt kärjistän hieman, mutta kun lapsia tehdään kuitenkin vähemmän mitä jokunen vuosikymmen sitten, niin on perheitä, joiden kohdalla tulee vähän se tunne, että se yksi ainokaan, että ne muutamat lapset ovat ikään kuin jopa tuotteita, että heitä jalostetaan ja koulutetaan ja sparrataan oikein äärimmilleen. Että onko tämmöinen uusi ilmiö?
Tietysti se on mahdollista tänä päivänä, kun on vähemmän lapsia ja sitten vanhemmat itsekin on ehkä koulutettuja ja jotenkin muokkaavat mielessänsä, että minkälaiseksi haluan lapseni tulevan. Ja sitten kun on tänä päivänä niin paljon tarjontaa, on harrastuksia ja näin, niin tulee sellainen hätä, ettei minun lapseni jäisi vaan mistään osattomaksi. Jolloin sitten tulee se toinen äärimmäisyys, että lapset voi jo pienestä olla stressattuja.
No tuossa vähän tulikin rivien välistä ehkä, mitä kysyn seuraavaksi, että mitäs mieltä sä oot siitä, että lapselle sanotaan jo hyvin pienestä lähtien, että susta voi tulla ihan mitä vaan?
Joo, no voihan sitä niinkin sanoa, mutta sitten toisaalta meidän pitää niin kuin oppia näkemään, että lapset on erilaisia. Heillä on erilaiset taipumukset, he on lahjakkuudeltaan erilaisia. Että tulee niin kuin se hyväksyminen, että on monenlaisia ja monenlaisia polkuja. Että kyllä mä enemmänkin sanoisin, niin kuin omille lapsillekin on sanonut, että Jumalalla on jokaiselle suunnitelma. Vau, mikä hän suunnitelma sun elämälle on niin kuin Jumalalla. Ja kun se suunnitelma on sellainen, että jokainen niillä lahjoilla ja kyvyillä, mitkä Jumala on antanut, niin me voidaan täyttää se suunnitelma.
Se oli ihanasti sanottu. Kirjailija ja psykoterapeutti Saara Kinnunen, otetaan tähän väliin musiikkia ja sitten mennään näihin nykylasten murheisiin ongelmiin ja perheiden ongelmiin ja mikä niihin voisi auttaa. Jutellaan sitten musiikin jälkeen.
Rinnalla kulkija.
Sä maailmaani katsot kummallista niin. Ihmeitäsi etsien sä törmäät valheisiin. Ja kaikki nuo valheet on juoni aikuinen. muisten. Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken vain. Laina vain. Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken vain. Harhaan sua mä ohjaan. Teet itse valinnan, en tahdo tietäs kaventaa, kun näen sun kasvavan. Sulta opin paljon, ja riittää kun muistan sen. Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken vain. Kannat maailmaan, ne murtuu kun törmät ihmisiin. Nuo muistoissaan kulkee ja tekee ahtaaksi maan. Ei lapsuutta voi elää uudestaan. Mä muistan, kun synnyit, tulit ja huusit niin. Uudat vielä uudestaan, eihin pimeisiin. Mä toivon, että pärjäät yli yö huomiseen. Oi pienokainen, oot lainaa mulle hetken.
Rinnalla kulkija.
Tänään puhutaan lasten kasvatuksesta, rajoista ja rakkaudesta. Ja mikäs voisi auttaa, jos siellä perheessä on tosi paha olla ja vanhemmat ei niin sanotusti pärjää lastensa kanssa. Kanssamme on kirjailija ja psykoterapeutti Saara Kinnunen, joka on tehnyt pitkän elämäntyön lasten ja perheiden hyväksi. Saara, kuinka paljon nykyään törmäät perheisiin, jossa vanhemmat ovat tosi väsyneitä ja neuvottomia lastensa kanssa?
Kyllähän sitä paljon on. Ja tietysti jotenkin mä ajattelen, että myöskin semmoiset itselle asetetut jaksamisen vaatimukset voi olla niin kuin liian isot. Ja sekin sitten kuormittaa.
Eli onko epärealistisia kuvia sitten, mitä vanhemmuus on?
No sillä tavalla, että mun pitäisi ehtiä moneen ja lapsen pitäisi osallistua. Sillä pitäisi olla monia harrastuksia ja sitten vielä vanhemman itsensäkin pitäisi ehtiä kehittää itseänsä ja harrastaa. Eli jotenkin tämmöinen ahneus elämälle. Niin se voi kuormittaa.
Mutta sitähän me luetaan joka päivä lehdistä. Syö oikein ja liiku riittävästi ja sitä tulee joka tuutista.
Niinhän se on.
Hei Saara, kuunnellaanpa erään äidin tarina.
Olen täysin uupunut 3-vuotiaan poikani kanssa ja keinot alkavat todellakin olla vähissä. Lapsi ei tottele kieltoja, ja kun hän haraa vastaan, menetän itse malttini ja huudan. Poika saa itkupotkuraivareita, ja tämä on tosi ärsyttävää, varsinkin kun ollaan esimerkiksi ostoksilla. Sivusta seuraavat tuijottavat ja ihmettelevät, enkö saa kuria pojalleni, ja pakkohan se on myöntää, että en. Raivoaminen alkaa aina, kun joudun kieltämään häneltä jotain, ja lapsi mököttää pitkään, kun ei saanut tahtoaan läpi. Poika on myös mustasukkainen muille lapsille, kun annan huomiota heille. Hän ei oikein tule toimeen toisten lasten kanssa, varsinkin jos sukset menee leikeissä yhtään ristiin. Joskus tuntuu, että olen totaalisesti epäonnistunut vanhempana ja kaipaisin todella apua tähän tilanteeseen.
Rinnalla kulkija.
No niin, Saara Kinnunen. Siinä yksi äiti kertoi heidän arjestaan. Miltä se kuulosti?
No, siinä oli just tahtomisiässä oleva lapsi, joka ilmeisesti oli myöskin tämmöinen vahva ja lapsi, ja jonka niin kuin pettymysten sietokyky ei vielä ole kasvanut. Ja tuossa iässähän tuon ikäisten vanhemmat monesti kyllä uupuu, koska se on niin kuin yllätys, kun saattaa olla ihan niin kuin sopuisa ja ihana semmoinen vauvaikäinen ja taapero, ja sitten sieltä tuleekin tällainen raivotar. Ja kuitenkin, kun lapsi elää nyt just sitä ikää, joka on tottelemaan oppimisen herkkyyskausi. Ja mä puhun tottelemaan oppimisesta, koska tämä ikäkausi on niin merkittävä niin kuin tulevaisuudenkin kannalta, että lapsen pitää oppia, niin kuin tässä sanottiin, että hän saa aina raivarin, kun häneltä kielletään jotain. Niin tässä voisi olla avuksi esimerkiksi sellainen, että kun hän puhuu kielloista, niin välillä, jos me pyydetään siltä lapselta jotain, että antaisitko tuon lehen mulle tai anna kissalle tuo ruoka tai näin, että lapsi oppii ottamaan vastaan hänen ulkopuolelta tuleva käsky. Ja kun se liitetään mieluisiin asioihin ensin. Niin sillä voi olla sitten siirtovaikutusta myös näihin, kun hänen pitää ottaa vastaan se kielto. Mutta meidän on ymmärrettävä se, että aina niin kuin kielto, sehän niin kuin sotii lapsen mukavuusaluetta vastaan, ja se on hänelle pettymys ja turhautuma. Mutta just tätä tottelemaan oppimista, niin voi opettaa just tällaisten niin kuin mieluisten asioiden kanssa. Koska kun mä sanoin, että tässä on kysymys paljon isommasta asiasta, niin tottelemaan oppiminen, niin sehän meidän aivoissa tapahtuu silloin jotakin. Eli me ensin otetaan vastaan meidän ulkopuolelta tuleva käsky tai kielto, ja sitten me tehdään sen mukaisesti. Et jos sä annat 1-vuotiaalle tai 1,5-vuotiaalle käskyn, niin ei tapahdu mitään, koska siellä aivoissa ei tapahdu mitään. Mutta semmoinen 1,5-vuotias ja siitä ylöspäin, hän jo ymmärtää sen käskyn ja toimii sen mukaisesti. Niin tämä aivotoiminta on edellytys sille, että tämä lapsi oppii myös käskemään itseänsä. Eli silloin me puhutaan itsehillinnästä, itsehallinnasta, itseohjautuvuudesta, siitä, että sitähän me jatkuvasti tarvitaan. Ja se on sellainen asia, jota pienellä lapsella ei ole, mutta se pitää vähitellen kasvaa, koska sehän vastuulliseksi kasvamista, että me pystytään antamaan itselle käskyjä, vaikka että nouse sängystä, pue päälle ja tekemään jopa epämiellyttäviä asioita, koska semmoisiahan sitten elämän aikana tarvitaan. Mutta tuossa me nähtiin tuossa esimerkissä, että se lapsi on vielä kypsymätön, ja se ei kestä näitä epämiellyttäviä asioita, kun häneltä kielletään jotain. Elikkä että tämä on niin kuin just vasta kypsymisvaiheessa.
Mutta Saara Kinnunen, monella vanhemmallakin voi olla hankaluutta asettaa tai antaa niitä käskyjä lapselle. Voi ajatella, että no en mä en ainakaan halua olla mikään tylyttäjä ja sitten se ei rakasta mua, jos mä sitä käsken ja joudun käskeä uudestaan.
Tämähän se on, että me halutaan olla kivoja ja me pelätään niitä lapsen raivareita. Mutta jos me ymmärretään se, että meidät on asetettu aikuisina tukemaan lapsen kasvua, joka myöskin se, että hän pettyy ja kiukkuaa näissä turhautumatilanteissa, niin sekin on kasvun paikka, koska hän huomaa, että hei, mä selvisin sit siitä kuitenkin. Et mulla oli tapana ihan lapsille sanoa näin, että kun ne oli jostain kilahtanut ja suuttunut, kun ei ole saaneet, asiat ei mennyt niin kuin he tahto, ja sitten raivonneet siitä, niin sitten jälkeenpäin mä kysyin, että joko sä oot selvinnyt siitä, tai vieläkö sä oot pettynyt? Muistan, kun kerrankin niin yksi meidän lapsista sanoi, mä aamulla kysyin häneltä, että vieläkö sä oot pettynyt siitä, kun sä et saanut eilen, mitä sä tahoit. Niin hän sanoi, että ei, en mä enää ole. Mulla tapaa mennä yöllä ohi. Ja silloin oli hyvä sanoa, että kuule, mä ymmärrän, että sä olit tosi kiukkunen ja pettynyt. Mutta nyt sä oot taas vähän vahvempi, että jos sun elämässä tulee yhtä pahoja pettymyksiä, en mä nyt sano, että pahempia pettymyksiä, niin sä selviät niistä.
No Saara, siitäkin on ikäviä esimerkkejä, että lapsi on niin sanotusti saanut kaiken. On tullut materialistista hyvää ja sitten ei ole vaadittu eikä asetettu niitä rajoja ja käskyjä ja ihan jopa rikoshistoria tuntee näitä tapauksia, että lapsi, joka on saanut kaikina aikuisena, on rajaton ja tekee kamalia asioita.
Kyllähän se on totta, koska silloinhan ei opi esimerkiksi kohtaamaan pettymyksiä, selviämään turhautumien kanssa, jolloin niin kuin se alue, mikä pitäisi kasvaa ja kehittyä, niin se jää kehittymättä. Ja kyllä silloin se tuo hankaluuksia elämään. Ja siinähän voi olla, joskus on vanhemmat, joiden on vaikea sanoa ei ja kestää sitä lapsen kiukkua. Joskus on sitten vanhemmat, jotka on kiireisiä, turbovanhempia ja he ei niin kuin raaski tuottaa lapsellensa pettymyksiä. Että siellä on niin kuin monenlaisia voi olla taustalla.
No, psykoterapeutti Saara Kinnunen, nykyään puhutaan ja syystäkin lasten ja perheiden pahoinvoinnista, vanhempien uupumisesta, niin tämä rajojen asettamisen vaikeus, se on yksi syy varmaan siellä, mutta se ei ole ainoa.
Vanhempien uupumiseen. No, meillä on niin hektistä tämä elämä, että siellä on työelämä, joka vaatii, ja sitten me vielä vaaditaan iteltämme tässä vapaa-ajassa, että pitäisi ehtiä sitä ja tätä. Ja sitten kyllä mä sanon näin, että lapset uuvuttavat erityisesti silloin, että jos tämä jotenkin tämä, nyt mä käytän semmoista vähän vanhaanaikaista sanontaa, jos tämä tottelevaisuuskasvatus, jos sitä ei ole ajoissa aloitettu, niin me uuvutaan siihen, että pitää jankuttaa ja pitää sanon monta kertaa ja mitään ei tapahdu ja sitten uuvutaan siihen, että kun me suututaan, niin sitten jotenkin se kodin ilmapiiri tärveltyy siinä ja itselläkin on huono omatunto. Että sen takia mä alleviivaan niin paljon tätä rinnalla kulkevaa tottelemisen opettamista.
Maailma on kovasti muuttunut siitä, kun me oltiin lapsia. Siihen aikaan katsottiin Suomisen perhettä ja Pienitalo Preerialla ja lapset olivat tottelevaisia ja olivat mukana kodin askareissa. Ja nykyään monessa perheessä asiat on ihan toisin.
Niin, en mä tiedä, onko lapset niin tottelevaisia olleet aina, niin kuin tämä aika kultaa muistot. Mutta kyllä se on esimerkiksi totta, että tänä päivänä esimerkiksi kotitöitä ja tehdään paljon vähemmän, että lapsilta vaaditaan. Ajatellaan, että leikki on lapsen työtä, koulu on lapsen työtä. Ja kuitenkin, esimerkiksi mä oon jossain kirjassani kirjoittanut tutkimuksesta, jossa tutkittiin tämmöisiä elämässä pärjääviä ja elämässä selviytyviä ihmisiä ja heidän niin kuin taustojaan, niin siellä tuli tämmöinen yksi yhteinen tekijä, että he oli joutunut tekemään kotitöitä. Ja kun mä oon sitten tästä esimerkiksi puhunut vanhempainillassa niin, ja kysynyt, että no mikä merkitys on sillä, että lapsi ja te olette joutunut aikanaan tekemään kotitöitä tai lapsi joutuu. No siellä tulee vastaukset, että no opitaan taitoja ja opitaan yhteistä vastuuta, että tämä on meidän perhe. Ja muistan, kun joku sitten sanoi, joku mies vanhempi sanoi, että no on joutunut oppimaan tekemään niin kuin epämiellyttäviäkin asioita. Ja siinä on, kattokaa, niin kuin se yksi pointti, koska meidän pitää kasvaa niin kuin sen oman mukavuuden yli, niin kuin lapsenkin, että välillä pitää tehdä, vaikka ei huvita. Koska esimerkiksi jos sä jätät käymättä maitokaupassa omalla vuorolla tai tyhjentämättä tiskikone omalla vuorolla, niin siitä on seurauksensa, että tämä perhe ei oikein toimi. Että hän oppii niin kuin sitä, että vaikka ei aina huvita, niin mun pitää tehdä se oma osuuteni. No sitä, tätähän tarvitaan koulussa, aina ei huvita tehdä tehtäviä. Sitä tarvitaan opiskelussa, tarvitaan työelämässä. Niin, eli se semmoinen vastuuseen kasvaminen pienissä asioissa kotona, niin se kantaa niin kuin läpi elämän sitten.
Sivusitkin tuossa jo koulua, niin moni opettajakin on helisemässä oppilaiden kanssa.
No kyllä opettajat sanoo esimerkiksi tätä, että kun lapsi ei ole oppinut tottelemaan, eli ottamaan vastaan niin kuin käskyjä itsensä ulkopuolelta, niin heidän on vaikea ottaa niin kuin opettajan kanssa käskyjä. Niin kuin joku lapsi oli sanonut eskarissa, näin kun opettaja oli antanut joku käskyn, että ootko sä mukaan joku pomo täällä? Opettaja sanoi, joo, mä oon tähän ryhmän pomo. Ja sitten myöskin opettajat sanoo just tätä, että kun on sellaisia lapsia, jotka ei niin kuin kuule, kun heille annetaan joku käsky, niin ne on myöskin, ja eivät pysty sitten tottelemaan, niin ne on ne samat lapset, joilla siis tämmöinen niin kuin itsehallinta ja itsekontrolli puuttuu kanssa. Eli se on just yksi yhteen tässä, että ne aivojen osat, jotka tarvitaan tähän tottelemiseen, niin ne ei ole päässyt kasvamaan ja kypsymään, ja sitten ei myöskään tämä itseohjautuvuus ja itsensä hillitseminen niin toimi.
No Saara Kinnunen, miten sitten tämä ruutuaika? Kun minä menen töistä kotiin, niin siinä kulkee pieniä koululaisia nenä kiinni melkein siinä kännykässä. Mitä mieltä sä oot tästä internet-ajasta?
Joo, no tämä on kyllä semmoinen uusi asia. Tietysti ollut jo monta vuotta, mutta meillä jotenkin liian vähän ollaan huolissaan siitä, että mitä on seurauksena siitä, että lapset on liikaa ruudun ääressä. Et esimerkiksi WHO on antanut suositukset ruutuajoista, mutta ei, Suomessa ei ole. Ei mikään THL ole antanut suosituksia. Et WHO:n suositus on esimerkiksi, että alle 2-vuotiaalle ei ruutua ollenkaan. Ja alle 5-vuotiaalle korkeintaan tunti ja sitten tämmöinen alakouluikäinen niin korkeintaan 2 tuntia. Ja se, että nämä ei ole niin kuin kieltoja kiellon vuoksi tai rajoja rajojen vuoksi, niin kuin rajat yleensäkin, vaikka Jumalan 10 käskyä, niin niillä on hyvä ja siunauksellinen tarkoitus, niin ihan samalla tavalla tällä ruutuajan rajalla, että koska lapsen tuossa sanotaan, että alle 2-vuotiaana, niin hän elää semmoista maailman vallottamisen kautta, jolloin hänen niin kuin uteliaisuutensa, jos hän olisi tässäkin huoneessa, niin hänelle aika kävisi pitkäksi, kun hän kopeloisi ja kattelisi kaikkia, jolloin hänen aivonsa kehittyy ekspansiivisesti. Semmoinen niin kuin uteliaisuus, joka liittyy niin kuin esimerkiksi oppimisen haluun myöhemmin. No, jos hän istuu ruudun ääressä, niin silloinhan ei tämä alue aivoista pääse kehittymään. No sitten alle 5-vuotiaan kohdalla, niin kun hän elää semmoista luovuuden ja aktiivisuuden ja keksimisen ja omatoimisuuden aikaa, niin jos hänellä tästä ajasta pannaan monta tuntia ruudun ääreen, niin eihän siellä tapahdu tätä vahvistumista tähän luovuuteen ja aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen. Et siinä on ihan niin kuin aivojen kehityksen, mielikuvituksen, luovuuden kehityksen kannalta. Sitten on toinen alue on just näiden, niin kuin sanotaan koululaistenkin kohdalla, niin nämä sosiaaliset taidot. Ja on se tietysti myös alle 5-vuotiaidenkin kohdalla sosiaaliset taidot, että koska niissä harjaantuminen, yhteinen jakaminen, riidat, niiden selvittäminen, yhteisiin sääntöihin oppiminen ja niin edelleen, niin ne on ne, niin kuin ne kehityshaasteet silloin. Mutta sitten jos ollaan sen yksin siinä ruudun äärellä, niin ei tämä pääse kasvamaan. Et tietysti jos ollaan ruudun äärellä, on useampi, niin siinä edes vähän saadaan tätä. Ja sitten kolmas, mitä niin kuin kovasti ollaan huolissaan kanssa tästä, ihan tästä fyysisen kunnon niin kuin aktivoitumista, koska lapsi on luotu liikkumaan ja lapsi on liikkuva olento. Ja hän tarvitsee sitä liikuntaa, niin sitten niin se ruudun ääreen koukkuun jääminen, niin silloin on työlästä lähteä liikkeelle. Mm. Et silloin nyt mä en ole vielä puhunut mitään niistä sisällöistä, mitä voi ruudulla olla. Että nämä on ihan tämmöisiä kehityksellisiä tekijöitä.
Saara, hypätä hetkeksi aikaa sinne lapsen teinivuosiin, niin kun mä kuulen julkisilla täällä pääkaupunkiseudulla töihin, niin siellä on oikeastaan kahdenlaista ryhmää teini-ikäisiä. Niitä, jotka tuijottaa tiivisti siihen älypuhelimeen, tai sitten niitä nuoria, jotka pitää aika kovaa mekkalaa ja sieltä tulee tosi rumaa kielenkäyttöä. Onko nämä just niitä menetettyjä tapauksia, nämä nuoret, jotka käyttäytyy töykeästi muita kohtaan tai toisiaan kohtaan?
No kenestäkään ei pidä sanoa, että ne on menetettyjä, koska jos heidän lähellään olisi hyviä välittäviä ihmisiä, aikuisia, nuoriso-ohjaajia, kavereita, niin siitä he saisi niin kuin mallia toisenlaisestakin käyttäytymistä, mutta tietysti joukossa tyhmyys tiivistyy, että ryhmässä, jos kaikki on samassa tilanteessa, niin se on ikävää jälkeä sitten.
Mm. Mites vanhemmat voisivat tuommoisessa tilanteessa toimia, jos se kielenkäyttö on rumaa heitäkin kohtaan?
No mä aina haastan vanhempia jo siinä vaiheessa, kun lapset ei ole murrosiässä. Eli kun lapsi lähestyy murrosikä, tuo 10 vuoden ikä, niin se on niin kuin vanhemmuuden kannalta vielä mahdollisuuksien ikä. Et ikä ennen murrosikää, jolloin voidaan vahvistaa sitä suhdetta lapseen, voidaan vahvistaa perheen yhteistä tekemistä ja vanhemman ja lapsen yhteistä tekemistä, jolloin niin kuin se mallivaikutus ja ne keskustelut, niin ne on evästä myös sitten sinne murrosikään. Ja sitten toki vielä, jos on lapsestaan tai murrosikästään välittävä perhe, niin kyllähän silloinkin voi vielä niin kuin keksiä ja kehittää sellaista ja nuorelta kysyen, että mitä voidaan tehdä sellaista, että vielä häntä, vaikka hänen suuntansa on irtaantuminen kodista ja vanhemmista, mutta kuitenkin, että jotakin tehdään myös yhdessä. Mm.
Tänään puhutaan lasten ja vähän nuortenkin kasvatuksesta. Marja Salmisen seurassa on Vaasasta kirjailija ja psykoterapeutti Saara Kinnunen. Otetaan tähän väliin musiikkia ja jutellaan sitten sitä rakkaudesta. Eli kuinka voimaannuttaa vanhempia ja minkälaista evästä voimme sitten saada uskosta Jumalaan.
Rinnalla kulkija.
katsoin yhtä kuvaa, monta lapsuuteni iltaa. Siinä kaksi pientä lasta kulki vaarallista siltaa. Heitä uhkas metsän pimeys ja synkkä virta pyörteinen, mutta ei hätää, heitä suojas enkeli valkosiipinen. Kun tänään katson sinua ja sua unen tuuditan, mä muistan päivän leikit, kuinka sua rakastan. Sä olet tosi pieni ja mä melkein toivoisin, että rinnallesi saisit samanlaisen enkelin. Kohta ryntäät maailman ruuhkaa, näet varjoja ja aurinkoa. Tee mitä teet, mut älä sielullesi vahinkoa. Sillä haavat nuo ei parane, vaik isi kuinka puhaltais. Siksi taivan, että enkelini jostain suojaa sais. Tuota lapsuuteni kuvaa vielä hetken muistelen. On harmaantuneet värit enkeli, repaleiset siivet sen. Voi jos mä voisin paikata edes laudat lahoimmat, tuon sillan, jonka yli kaikki lapset kulkevat.
Rinnalla kulkija.
Tänään keskustellaan lasten kasvatuksesta ja myös niistä haasteista on puhuttu, mitä nykyaika paljon, mistä nykyaikana paljon puhutaan. Monet vanhemmat ovat uupuneita. Saara Kinnunen, kirjailija ja psykoterapeutti, kerro, että millä tavalla vanhemmat voisivat sitten voimaantua ja mistä saada niitä eväitä kasvattamiseen?
No mä vielä palaisin noihin rajoihin, koska se, että lapsella on rajat ja hän oppii asettumaan niihin rajoihin, niin se vapauttaa myös vanhemmilta paljon voimia. Et vaikka se rajojen asettaminen voi olla työlästä, niin sitten kun ne rajat toimii, niin sä vältät monta konfliktia ja riitaa ja uupumuskohtausta. Mulla on just joku päivä sitten, niin yksi lapsenlapsi, tämmöinen 10-vuotias, soitti ja sanoi, että hänellä on oma YouTube-kanava. Hän tekee sinne joka päivä tämmöisiä Minecraftejä. Ja kehotti tietysti mummiakin tilaamaan semmoisen ja... Ja sitten hän sanoi näin, että kun mulla on vähän kiire, kun mulla on ruutuaikaa vaan, siis tätä Minecraft-aikaa, vain 45 minuuttia, että siinä hänen pitää kuvata se ja sitten hänen pitää editoida myös ja sitten laittaa se sinne YouTubeen. No siinä mä näin, että no niin, siellä on rajat ja poika on asettautunut näihin rajoihin, että 45 minuuttia, että vähän on kiire. Sitten hän sanoi, että mutta mä kyllä voin ansaita lisää tätä ruutuaikaa lukemalla. Ja mä ajattelin, että vau, miten viisaita vanhempia, koska tänä päivänä alleviivataan tätä lukemisen perustaitoa, niin hän voi lukemalla sitten ansaita vähän lisää aikaa. Eli tässä niin kuin on se rajoihin asettautuminen. Ja mä oon huomannut, että heidän perheessä kyllä toimii. Heillä on vielä lisäksi tämän 45 minuutin lisäksi on sitten puoli tuntia ruutuaikaa, jolloin ne nyt sitten katsoo lastenohjelmia tai tämä 10-vuotias katsoisi jotakin YouTubesta lempikanavia. Niin, mutta se vapauttaa silloin vanhemmat niin kuin siitä jokapäiväisestä jankuttamisesta, kun lapsi niin kuin tottuu siihen, että no nämä on meidän perheen säännöt. Ja sitten kyllähän tässä rajojen asettamisessa, siinä on kyllä tietysti haaste myöskin se, että sitten kun lapsi ei tottele tai ylittää niitä rajoja, niin siitä pitää olla seuraukset. Ja tämä on yksi niitä tylsimpiä vanhemmuuden alueita. Et mä oon joskus sanonut, että mä voisin vaikka ulkoistaa tämän, ostaa vaikka ostopalveluna sen. Koska siinähän lapsi oppii, että rajat, jos vanhemmat asettaa rajat ja ne, tai tehdään yhdessä, niin ne tarkoittaa myös sitä. Ja sitten ne seuraukset. No, tietysti kannattaa niitä jo etukäteen sopia, että mitä seuraa siitä. No, tämmöinenkin esimerkiksi ylittelee niitä aikoja. Kyllähän mä sanon, että vanhempien pitää olla kyllä valveilla, ei luottaa siihen, että se lapsi niin kuin sen 45 minuutin tai puolen tunnin perästä itse hoksaa, että no nyt pitää vaan. Vanhemman pitää siitä useinkin sitten sanoa. Mutta että rajaylityksistä, no kun toit esimerkin tuosta rumasta kielenkäytöstä vaikka, että jos on meidän perheen säännöissä, että ei haukuta toista tai ei nimitellä tai kiroilla, niin että mitä on seurauksena sitten siitä, koska että tämä on merkittävä asia myös.
Mitä mieltä saa sellaista plus- tai miinuspisteistä, että näitä ihan kirjataan ylös ja sitten tulee palkinto? Mm.
Kyllä, se on ihan hyvä. Mä oon käyttänyt sitä, niin kuin, sitä ei jaksa niin kuin jatkuvasti, mutta tietty periodi, kun opetellaan esimerkiksi jotain asiaa, niin silloin voi laittaa just näitä pluspisteitä ja sitten kun on tietty määrä, niin siitä saadaan palkinto sitten. Mm. Että just, että porkkana parempi kuin keppi. Mm. Ja meillä on ollut joskus esimerkiksi, että siellä on ollut miinuspisteet ja pluspisteet esimerkiksi rumien puheiden ja kauniiden puheiden pisteet. Ja sitten huolehdittu siitä, että niitä pluspisteitä on siellä sitten enemmän, että silloin pyritty karsimaan näitä kielteisiä. Tai sitten oli muun muassa hyvien tekojen tai töitten ja sitten huonojen tekojen, missä niin kuin rikotaan ja lyödään ja näin. Niin mä huomasin, oli hauska, että sitten lapset että näissä hyvissä teoissa, että se oli kaikki, että mitä he oma-aloitteista teki, niin saattoi tulla kysymään, että sano mulle, mitä oma-aloitteista mä voisin vielä tehdä. Että niin kuin se käänsi sitä ajattelua tälleen näin perin. Et minusta se on ihan hyvä jossakin vaiheessa.
Saara Kinnunen, meidän aika tahtoo loppua asiaa ja teema on hirveän mielenkiintoinen. Miten siis voimaannuttaa kasvattajia? Kerro vielä joku hyvä kirja tai olet itse kirjoittanut paljon aiheesta, niin mihin voisi tarttua, jos on vaikeutta vaikkapa rajojen asettamisessa?
No kyllä, siinä Anna mun olla lapseni, siinä opeta minut tottelemaan ja opeta oikea ja väärä. Sitten Jari Sinkkosella on hyviä kirjoja kanssa, että hänellä on hyvin kans tällainen perinteinen näkemys, että lapsella pitää olla rajoja, mutta lapsi tarvitsee aikuista niin kuin siinä rinnalla kulkemaan.
No viimeinen kysymys sulle, Saara. Miten usko Jumalaan ja Raamatun opetukset voi auttaa sitten vanhempia ja lasta siinä omassa kasvussa?
No ensinnäkin kyllä, ketkä rukoilee eniten maailmassa, varmaan äidit ja mummat. Että se taas tämä, että kaikessa saan takaa pyyntönne. Ja sitten tämä anteeksi antamisen maisema, että kodissa tämä anteeksi pyytäminen ja anteeksi antaminen, että se olisi arkipäivää. Muistan semmoisen tilanteen. Oli ollut oikein takkunen, inhottava päivä. Mä olin niin kiukkunen, että mä illalla sanoin lapsille, että nyt mä oon niin pettynyt ja kiukkunen, että mä en voi lukea edes iltarukousta teidän kanssa. siellä tuli sellainen merkittävä hiljaisuus. Ja sitten joku sanoi, että kyllä Jeesus antaa tuhmillekin anteeksi. Ja mä ajattelin, että aamen, ihana. Siinä oli evankeliumi niin kuin lapsille ja äidille myöskin, että lapsi oli sisäistänyt sen, että Jeesus antaa tuhmillekin anteeksi.
Saara, kyllä me käytetään tässä vielä pieni hetki rukoukseen ja muistetaan nyt sitten perheitä ja lapsia.
Voi rakas Jeesus, sinä joka oot ihmisen elämän elänyt ja sä tiedät ne perheet, ja isät ja äidit, jotka tällä hetkellä on jotenkin toivottomia tai uupuneita näiden sinun antamiesi lasten kanssa. Niin mä pyydän, sinä joka oot luvannut viisautta niille, jotka sitä anoo, niin anna viisautta. Elä taidollisesti lastensa kanssa. Ja sit mä pyydän vielä, että sä jotenkin antaisit sellaiset silmälasit, joilla me voitaisiin nähdä meidän lapsemme niin kuin sinulle rakkaina ja sellaisina, jotka sinä, kaikkivaltias Jumala, olet just meidän perheeseen antanut. Niin täytä meidän sydämemme tällä rakkaudella ja tällä niin kuin armahtavaisuudella, meidän, kun me katsotaan meidän lapsia. Kiitos siitä, että sinä oot luvannut olla meidän kanssamme kaikki päivät, kun me ollaan vanhempia lapsillemme. Sen sä oot sanassasi luvannut. Aamen.
Aamen. Marja Salmisen seurassa rinnalla kulkijaohjelmassa oli kirjailija ja psykoterapeutti Saara Kinnunen. Ihanaa kun tulit ja ihanaa kun olet ja oikein siunattua ja hyvää kotimatkaa sinulle.
Kiitos paljon, kiitos.
Rinnalla kulkija.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.